Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Dnes je Medzinárodný deň boja proti korupcii. Podľa Organizácie spojených národov je korupcia vážny problém, ktorý oslabuje chudobné, ale aj bohaté krajiny. Ako je na tom Slovensko a náš boj proti korupcii? Ako korupciu vnímajú naši ľudia, naši podnikatelia či zahraniční investori, ktorí ku nám prichádzajú? Ako korupcia škodí ekonomike a ovplyvňuje bezpečnosť našej krajiny? No a ktoré inštitúcie sa v tomto boji angažujú a ktoré boju proti korupcii hádžu polena pod nohy? V akej situácii je aktuálne Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý napríklad udelil pokutu ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi a trestným oznámením sa za to jeho šéfke vyhráža minister obrany? O tomto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s predsedničkou Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzanou Dlugošovou. Pani predsednička, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že ste tu aj pri tejto príležitosti, vzácny to deň dneska, ktorý máme 9. decembra, tak ako rozhodla OSN. Informácia pre vás, pani predsednička, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas relácie sa spojíme aj s riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou. Ale poďme pekne po porade. Najprv tak všeobecnejšie, ak vás môžem poprosiť, pani predsednička, Medzinárodný deň boja proti korupcii podľa dohovoru, ako som spomínal, Organizácie spojených národov proti korupcii. O čom vlastne ten dohovor je? Ako to vzniklo?
Dohovor o boji proti korupcii vznikol v roku 2003 ešte a vlastne
a to je takáto čerstvá vec?
Tak relatívne čerstvá. Už sme nad 20 rokov. Všetci starneme postupne, ale pamätáme si ešte rok 2003. A je to vlastne taký rámcový dohovor, do ktorého sa zapojilo až 140 krajín sveta. Teda nie je to záležitosť nejakého úzkých vyspelých krajín. Uh-huh. A jeho cieľom je vlastne napomáhať boji proti korupcii. Hovorí rámcovo o tom, ako by mal vyzerať efektívny boj proti korupcii, ako by mohla vyzerať technická pomoc, medzinárodná spolupráca medzi štátmi. A z dohovoru sa napríklad dozvieme aj zaujímavú vec, ako by mi vyzeral efektívny boj v rámci prevencie a čo je možno zaujímavé pre Slovenskú republiku, napríklad v tom, že majú byť jasné, štandardné, transparentné procesy výboru verejných činiteľov, ich kariérneho postupu, ale napríklad aj dobre nastavené verejné obstarávania alebo etické štandardy pre vysokých verejných činiteľov, čo nám napríklad aj Rada Európy dlhodobo vyčíta, že tieto štandardy v Slovensku naozaj dlho nie sú.
Práve na to som sa chcel opýtať. Ak je tu dohovor, ak sú tu iné rôzne medzinárodné zmluvy, ja neviem, bilaterálne, multilaterálne, čokoľvek, všetko, čo hovorí o boji proti korupcii, ale samozrejme vychádzajú z najmä z tohto dohovoru OSN. Ako sme na tom na Slovensku? Plníme odporúčania, nejaké zásadné pointy, ktoré vlastne tá krajina má mať, keďže je, ja neviem, či sme podpísali ten dohovor,
alebo ako
Slovenská
to je, republika
že takto to je, že sme signatármi skrátka
tohto
dohovoru. Áno,
sme signatármi
tohto
dohovoru. Tak
čo ako signatári vlastne máme robiť a ako to plníme? Tak všeobecne.
Všeobecne poviem, tento dohovor nie je v rámci medzinárodnej organizácie spôsobom vymáhaný tak efektívne, ako napríklad je Európsky dohovor pre ľudské práva, kde máme aj konkrétnu súdnu inštitúciu,
áno,
kde ak sa
tak
neplní, viete si to vymôcť v tom konkrétnom právnom spore. Ale je to dôležitý rámec preto, aby sme videli, či plníme tie štandardy alebo nie. A ako som spomenula, aj Rada Európy, to je tá európska veľká medzinárodná organizácia, má zase iné svoje podorganizácie, ktoré sa pozerajú už cez hľadačik naozaj detailne na krajiny a napríklad v rámci tohto dohovoru, ale aj v rámci Rady Európy nám je dlhodobo vyčítané, práve už spomínané, neexistujúce štandardy pre vysokých verejných funkcionárov, že nemáme etické štandardy, že nemáme zákon o lobingu, že nemáme niektoré pravidlá, ktoré napomáhajú efektívnemu boju proti korupcii.
A pretože to teda dokončíte?
Korupcia nie je len o úplatkárstve, o tom, že príjmem úplatok alebo ho ponúknem, ale aj o tom, aký máme celkový celkový rámec, tú infraštruktúru fungovania v spoločnosti a to potom tvorí tie štandardy, ktoré ovplyvňujú naše správanie.
Čiže chýba nám nejaká legislatíva a chýbajú nám nejaké iné pravidlá nariadenia mimo legislatívneho charakteru, ktorým ešte by sme to vedeli doplniť.
Áno, a s tým sa stávajú potom samozrejme aj spoločenské normy, aj toho, ako riešime, ako vnímame konflikt záujmov a podobné veci, ktoré neskôr vytvárajú to podhubie na to, aby sme urobili nejaký korupčnú machináciu práve preto, že tie štandardy neexistujú.
No, minimálne tu máme úrad na ochranu oznamovateľov. Ako váš úrad vôbec zapadá do tohto rámca boja proti korupcii? Aké je jeho miesto v tom rámci? Aké sú jeho najzákladnejšie úlohy?
Áno, úrad na ochranu oznamovateľov je tu práve na to, aby pomáhal a asistoval ľuďom, ktorí v súvislosti s výkonom svojej práce prídu na nejaké nekalé aktivity. Či už je to korupcia, podvod.
To som chcel, že úrad na ochranu oznamovateľov nekalej činnosti, alebo ako to pokračovalo ďalej?
Áno, protispoločenskej.
Nekalej protispoločenskej činnosti.
Tak sa to volá v zákone, ale vlastne tá protispoločenská činnosť nie je len korupcia, ale je to akékoľvek porušovanie zákonov, ktoré má vplyv na verejný záujem, teda na naše spoločnosti. Hodnoty a teda narúša transparentné fungovanie s verejnými financiami alebo napríklad poškodzuje životné prostredie a podobne. Takže korupcia jednoznačne do toho patrí a keď to prepojíme práve na dohovor proti korupcii, tak aj to je jedným z nástrojov a odporúčaním, že máme chrániť efektívne práve ľudí, ktorí poukážu na takéto korupčné správanie.
Už sa k tomu aj dostanem, ale teda takýto typ úradu je štandardom práve v tej tom šuflíčku toho boja proti korupcii, proti nekalej, proti spoločenskej činnosti, ktoré by mali mať alebo aj majú všetky demokratické štáty?
Áno, a zároveň dodám pre úplnosť, že každý demokratický štát si to riadi cez rôzne typy inštitúcií. Niekde to rozdelia medzi viaceré inštitúcie, niekde to je jedna centrálna inštitúcia, takže je to veľmi rôzne, ale to podstatné je, že tu existuje mechanizmus a existujú jasné pravidlá ochrany pre oznamovateľov, ktorí poukážu na nekalé praktiky.
Poďme teda k tomu, ak chce niekto oznámiť nekalú praktiku, nezákonnú činnosť, korupciu, môže sa teda obrátiť priamo na váš úrad?
Áno, presne tak. My sme práve tou jedinou adresou, kde poskytneme človeku navigáciu od samotného začiatku. Keď si ten človek aj nie je istý, že či ide o porušenie zákona, či ide o korupciu, aké dôkazy na to potrebuje, alebo jednoducho chce sa chrániť a chce oznámiť bezpečne, tak napríklad môžeme prijať takéto oznámenie aj anonymne. Áno, cez zabezpečený webový formulár, ktorý nájdú poslucháči na našej webovej stránke oznamovatelia.sk. To je dôležité a vlastne my sa pozeráme na komplex tých problémov, ktoré prináša takéto oznamovanie, teda riešime s oznamovateľom preventívne aj ako sa môže chrániť pred prípadnou odvetou zamestnania.
Asi najskôr aj overíte, že či vôbec je ten podnet alebo ten oznam dôveryhodný. Však,
samozrejme.
Akým spôsobom sa to
neznamená
deje?
To, že každé tvrdenie je automaticky posúvané ďalej. Práve na to sme tu, aby sme pomáhali ľuďom sa v tom aj zorientovať, ale aby sme aj nezaťažovali orgány činné v trestnom konaní nejakými nepodloženými tvrdeniami. Uh-huh. Napríklad, ak niekto príde s oznámením, že celá vláda je skorumpovaná a všetci berú úplatky, takéto oznámenie by asi nebolo úspešné.
No, predstavte si, že by to bola pravda. To by som chcel vidieť, ako to budete overovať potom.
Presne tak. A zároveň treba povedať, že úrad nie je ten, ktorý poskytuje posledný verdikt, či sa to stalo alebo nie. My vlastne len posúdime, či to tvrdenie sa mohlo teoreticky v praxi stať, či máme na to nejaké indikatívne dôkazy, či už e-mailovú.
Aké sú možnosti ich získať?
Rôzne, práve preto je to oznamovateľoch, ktorí sa stretnú s touto nekalou praktikou pri výkone svojej práce. A práve to sú ľudia, ktorí majú exkluzívne informácie znútra svojho prostredia, lebo často pri korupcii hovoríme práve o tom, že sa nedá ľahko odhaľovať, pokiaľ to nie sú naozaj vyslovene zainteresovaní ľudia.
Ktorí boli pri tom, že sa tá korupčná činnosť vlastne diala a oni to povedzme videli na vlastné oči.
Ktorí boli pri tom, alebo sú experti a vedia to vyčítať aj z rôznych schém, ktoré majú pred sebou v rámci účtovných dokumentov a podobne. To sú ľudia, ktorí naozaj rozumejú svojej práce.
Rozumiem.
A nenechá ich to chladných, ak vidia, že tieto podvody sa dejú.
Ale o to ťažšie zase z vášho pohľadu asi je to overovanie, či skutočne tá informácia je pravdivá.
Samozrejme, ale je to do istej miery pravdepodobnosti, ktorá, ak tu teda podozrenie je a ak z tých dokumentov a tvrdení vyplýva niečo naozaj závažné, vtedy sa takáto vec posúva ďalej. A my to vieme posunúť aj vo vlastnom mene v prípade, že sa človek chce chrániť že svoju nechce, identitu.
Nechce akoby dať... pod vlastným menom, ja presne neviem, tak dával trestné oznámenie alebo niečo podobné. Hej?
Áno.
No dobre, tak tam, kde som vás prerušil, pokračujme. Ako vlastne vyzerá ten proces? Môžeme kľudne aj niekoľko, ak máte aj k dispozícii štatistických čísel v zmysle, koľko ľuďom takto za rok pomôžete, kto sú tí ľudia, ktorým pomáhate, tým jednotlivcom, prípadne s čím sa na vás obracajú, tak celý balík vlastne.
Jasne,
toho.
Skúsim to takto všeobecne a aj možno cez nejaké príklady. Je to naozaj balík rôznych porušení, ktoré sa týkajú či už verejného obstarávania, poškodzovanie životného prostredia. Napríklad poviem o inštitúcii, kde sa anonymní oznamovatelia, zamestnanci danej inštitúcie obrátili na úrad na ochranu oznamovateľov s tým, že sa nesprávne a nebezpečne nakladá s nebezpečnými odpadmi, teda nebezpečné odpady táto inštitúcia neodstraňuje tak, aby neohrozila životné prostredie a zdravie ľudí. A sú to teda rôzne škály od toho, že sa používa služobné vozidlo nezákonným spôsobom, alebo sú tam rôzne machinácie s daňami a naozaj veľmi široká škála problémov. A ľudia sa môžu prísť s tým, že chcú oznámiť bezpečne, alebo sa chcú len poradiť, ako sme hovorili.
Rozumiem,
a v rámci
rozumiem.
Toho ten postup vyzerá následovne. My sa na to pozrieme, či ide o nejaké závažné podozrenie, či na to sú jednotlivé dôkazy, podklady a následne sa môže oznamovateľ rozhodnúť, či teda oznámenie podá vo vlastnom mene a my ho navigujeme v tom, ako to správne urobiť a prípadne ako sa chrániť
rozumiem
pred odvetou zamestnaní, alebo to podáme sami vo vlastnom mene a oznamovateľ chce ostať v anonymite. A následne samozrejme sledujeme takéto konanie a sme v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní. Čo úrad robí, keď ste sa pýtali aj na tú ochranu?
Áno, samozrejme,
praxi.
Presne, lebo však hovoríte o tom, že zamestnanec v úvodzovkách natrie svojho šéfa, svojho zamestnávateľa.
Áno, ja by som nepoužívala
robí...
asi pojem
áno,
natrie,
áno,
lebo...
Áno, rozumiem tomu, to... prepáčte, zavíra. Skrátka, áno, oznámi, ale... že jeho šéf, jeho zamestnávateľ, firma, spoločnosť, pre ktorú pracuje, sa dopúšťa nelegálnej činnosti,
áno,
protispoločenskej.
Áno, iste, a ja nie som ani dotknutá týmto, že sa používa pojem natrie, ale zároveň je dobré si uvedomiť, že to sú ľudia, ktorým naozaj záleží na verejnom záujme.
Áno,
niekedy
áno,
tie motivácie
áno
môžu byť zmiešané, ale to, čo je podstatné, že poukážu na niečo, čo je závažné, ohrozenie verejného záujmu, financií verejných inštitúcií a podobne, a zároveň chránia vlastne tým náš spoločný majetok a nejaké spoločné záujmy a hodnoty.
Iste.
A v rámci toho úrad má svoje právomoci veľmi konkrétne aj v tej ochrane v zamestnaní,
povedzte,
pretože môže v prípade, že už dostal výpoveď napríklad, lebo to oznámil napríklad interne, môže oznámiť také svoje podozrenia interne, poukáže na niečo vo vlastnej firme.
Firma ho za to vyhodí.
A firma ho za to vyhodí a on je presvedčený, že toto bol dôsledok práve tohto oznámenia. My môžeme do 15 dní, ak sa na nás oznamovateľ stihne obrátiť, zmraziť alebo pozastaviť právne povedané účinnosť takejto výpovede.
A ten zamestnávateľ to musí rešpektovať.
Áno,
hej?
Musí to rešpektovať a v zápäti môže do 30 dní takýto oznamovateľ obrátiť sa na súd s tým, že žaluje neplatnosť takejto výpovede práve preto, že ju považuje za odvetu.
Rozumiem.
Súd môže túto situáciu posúdiť, zvážiť aj vzhľadom na to, čo povedal Úrad na ochranu oznamovateľov a môže vydať tzv. Neodkladné opatrenie. A rozdiel v tom typickom pracovnoprávnom spore a tomto type sporu, kde je potenciálne odveta v hre, je ten, že ak to súd príjme a vydá neodkladné opatrenie počas celého súdneho sporu, tento oznamovateľ, zamestnanec ostáva vo svojej práci a nesmie
na tom istom mieste,
aj s výplatou, ktorú mal predtým, kým sa právoplatne nerozhodne o tom, či tento postup zamestnávateľa bol v súlade so zákonom alebo nie.
A vy to medzi tým celý čas sledujete, ako sa ten zamestnávateľ k tomu človeku správa?
Ak sa na nás oznamovateľ obráti s tým, že má tento problém, naozaj nie sme schopní sledovať úplne každý
rozumiem
deň a monitorovať, ale aj v prípade, že sa na nás obráti a má k tomu výhrady a sú tam závažné podozrenia, ako sa správa, tak áno, zaoberáme sa tým.
Tá vaša ochrana trvá do momentu, kým nie je právoplatné rozhodnutie súdu, hej, v tej konkrétnej veci, či bol v práve
zamestnávateľ alebo zamestnanec. Áno. My ten prípad sledujeme a v tom prípade už riadi to celé súd. A potom je taká ešte silnejšia forma ochrany a to sú tí chránení oznamovatelia, o ktorých sa toľko hovorí a kde sa to aj často
vysvetlite
medializuje. Tak to je vlastne ešte typ ochrany, ktorá je preventívna a týka sa hlavne závažnejšej trestnej činnosti. Keď oznamovateľ oznámi podozrenie z trestnej činnosti a prokurátor, ktorý dozoruje dané konanie, uzná, že toto trestné oznámenie naozaj prináša závažné podozrenia a je to zrelé na trestné stíhanie, môže mu udeliť na základe žiadosti status chráneného oznamovateľa.
Teda, to ten samotný človek požiada prokurátora, aby od neho dostal.
Presne tak.
Okay.
Presne tak. A potom, keď takýto status vydá, v tom prípade oznamovateľ vlastne dáva na vedomie aj svojmu zamestnávateľovi, že áno, ja som oznamovateľ, teda zverejní svoje meno a priezvisko. Prokurátor informuje zamestnávateľa, že máte na pracovisku chráneného oznamovateľa a informuje aj úrad na ochranu oznamovateľov. A úrad má tú úlohu v tejto situácii, že v prípade, že zamestnávateľ chce mu dať výpoveď, chce ho začať disciplinárne stíhať, aha, alebo ho preložiť na iné miesto, potrebuje najprv súhlas nášho úradu.
Aha, no a my už sme sa o tom spolu raz aj rozprávali. Aj vy ste povedali, že nie je to automatické, že by ten zamestnávateľ od vás dostal okamžite zamietavé stanovisko, že tiež ho vypočujete a je možné, že po dohode s vami môže aj v situácii, ak ten zamestnanec má takúto ochranu úradu na oznamovateľov, pre oznamovateľov nekalej spoločenskej činnosti, ho treba presunúť alebo nebodaj dokončiť ten proces výpovede?
Áno, nie je to úplne po dohode s nami, my vedieme štandardné konanie, kde dávame priestor vyjadriť sa aj oznamovateľovi, aj zamestnávateľovi. Áno. A v prípade, že zamestnávateľ preukáže a uniesie to dôkazné bremeno, ako to voláme my, a toho, že tento krok zamýšľaný nemá žiadnu súvislosť s podaným oznámením.
Rozumiem.
V tom prípade takýto súhlas udelíme.
Rozumiem.
To znamená, že oznamovatelia nie sú imunní voči akýmkoľvek zmenám alebo proti trestom, keď naozaj porušia pracovnú disciplínu.
Ale mali by byť imunní voči tomu, ak
voči
ním niečo nie je
voľným,
fér. Proste.
Voči svojvoľným odvetám.
Rozumiem.
Presne tak.
Ešte som sa tam pýtal, že koľko ľudí je to za rok individualit, ktorým takto pomôžete. Povedzme aj v takej tej v úvodzovkách obyčajnejšej práci, poradenstve a pomoci, aj v tomto druhom, čo ste povedali, kde už sú vlastne tí oznamovatelia priamo chránení.
Tak trochu sa to mení z roka na rok, ale ak môžem poskytnúť štatistiku za tento posledný rok, ešte nie sme úplne na konci, ale s podnetmi sa na nás obratilo vyše 170 ľudí a ďalších okolo 300 ľudí sa na nás obracia s rôznymi problematikami, pretože my neposkytujeme poradenstvo len oznamovateľom, ale aj zamestnávateľom, aha, ktorí môžu riadiť práve svoje interné systémy oznamovania, teda aj tam poskytujeme aj vzdelávanie, aj nejakú podporu, ak majú nejaké odborné otázky, teda úrad sa nevenuje čisto len oznamovateľom,
rozumiem,
ale vlastne rieši celú tú
problematiku. Vyrobíte aj nejaké školenia tých firiem, že aby vedeli prípadne dokonca bez vás sa v týchto situáciách zachovať správne a férovo?
Áno, presne tak, lebo zákon im predpisuje aj to, ako sa majú správať, ako má vyzerať tzv. Ich interný systém oznamovania. Každá verejná inštitúcia to musí mať a každá súkromná od 50 zamestnancov takýto systém zriadený, aby mali možnosť oznamovateľia si vybrať, či chcú oznámiť podozrenie z porušenia zákona, nazvime to takto, naozaj vo všeobecnosti porušenia zákona na pracovisku, alebo sa chcú obrátiť, keď je to závažnejšie, na nejakú externú inštitúciu.
Rozumiem. A to na pracovisku, to ako potom riešia, že majú nejaké špeciálne oddelenie,
áno,
alebo nejaký
majú
e-mail.
Majú zodpovednú osobu.
Zodpovednú osobu, ktorá príjma tieto podnety.
Áno.
A zároveň tí ľudia, ktorí ich podávajú, sa môžu spoľahnúť, že tá zodpovedná osoba, ak to nechcú oni, tak teraz asi môžem použiť to slovo, tak ich nenatrie tomu šéfovi, že sa
samozrejme. Aj zodpovedná osoba musí dodržiavať povinnosť dôvernosti a neinformovať o tom, kto je tá podozrivá,
rozumiem,
osoba a kto je ten oznamovateľ. A má povinnosť vlastne diskrétne takéto podozrenie prešetriť a to môže vyústiť do toho, že sa podá trestné oznámenie, ale môže to vyústiť aj do toho, že firma jednoducho zmení svoje interné procesy, lebo zistí, že to nemá dobre nastavené napríklad.
No, tak aj to sa deje, hej?
Aj to sa deje.
Že z vašich skúseností.
Aj to sa deje a my robíme v tejto, aby som odpovedala na otázku, aj školenia pre takéto zodpovedné osoby a pre zamestnávateľov.
Máte nejaký konkrétny príklad, ako sa firma takto v pozitívnom slova zmysle zmenila?
Mám príklad z rôznych diskusí s súkromnými firmami, lebo tam je to oveľa rozvinutejšie, práve preto, že firmy prenášajú od svojich zahraničných matiek trendy a štandardy, pretože tie veľké firmy si naozaj uvedomujú, že neriešené podvody, korupcia, nehospodárne nakladanie s majetkom firmy môže mať naozaj veľkú...
Na hospodárske výsledky samotnej firmy.
Presne tak, na ekonomiku firmy,
no,
a preto vedia, že tento systém môže byť naozaj nápomocný a nie je to len byrokratická záťaž. Takže vieme aj o tom, že práve vďaka takémuto oznámeniu sa zistilo, že sa rozkrádajú súčiastky do automobilov vo firme a zabezpečil sa mechanizmus napríklad väčšej kontroly.
Rozumiem. Čiže, pani predsednička, aj súkromné, aj štátne a verejné organizácie.
Áno.
Hej? Všade tam zamestnanci sa môžu na vás obracať, všade tam
áno.
platí zákon, ktorý
je to bez limitu.
Tvorí aj váš úrad. No dobre, tak opäť, už ste o tom hovorili a je to mimoriadne zaujímavé, najmä v dnešnej dobe, kde ľudia častokrát bývajú aj takí akoby nevšímaví, možno sa boja, neviem na niečo upozorniť. Česť samozrejme výnimkám, ktoré nie, aj nedávno sme tu napríklad hovorili o bielých vranách. Preto otázka, aké sú motivácie tých oznamovateľov, ak sa, aspoň takto chápem ja, naprvu vlastne nerozprávame o tom, že mne ako zamestnancovi sa stala nejaká újma, ale že spoločnosti alebo firme, pre ktorú robím, sa stala nejaká újma, čiže ja akoby idem brániť
verejný majetok záujem,
a práva.
Presne
áno,
tak, ako ste povedali. Buď
aké sú teda
záujem
motivácie,
firmy alebo verejný záujem.
Presne. V tomto roku by korupciu či podvod zo svojho pracoviska podľa čísel, ktoré máte k dispozícii, oznámilo 62% ľudí, 38% by to neoznámilo. Aký je trend? Klesá? Stúpa to?
V rámci toho obdobia, ktoré sleduje úrad, keďže my fungujeme niečo cez 3 roky, tak to sa zhruba nemení. Je to okolo tých 60%. Uh-huh. A pozitívne je, že to je väčšie číslo ako to druhé, ktoré by jednoznačne neoznámilo. Ale z dát iných organizácií, ako je napríklad Transparency International Slovensko, ktoré to sleduje už od 90. rokov, vidno jednoznačne pozitívny trend.
Teda,
aby sme boli aj na pozitívnu nulotu. V horizonte napríklad 10 rokov sa táto ochota zdvojnásobila. Takže je to možno, nám subjektívne sa zdá, že sa veci zhoršujú, ale vo vnímaní a v uvedomovaní si toho, že korupcia je závažný spoločenský problém, si myslím, že sme na tom lepšie ako pred 10 rokmi.
Aké sú výborné, aké sú tie motivácie, ak teda naozaj nám ide nie o vlastný prospech, ale verejný záujem?
Tie motivácie môžu byť rôzne, od tých najušľachtilých a potom, že človek vám povie, že sa chce pozrieť ráno do zrkadla, pretože pre ňoho je to hodnotová otázka.
Áno.
Až od toho, že sa jednoducho nepohodol so svojím šéfom niekto a aha. zároveň vidí, že sa tam dejú nekalé praktiky a ten spúšťač môže byť aj takýto osobný.
Rozumiem.
Podstatné v tom celom je, či tá informácia je pravdivá. A úrad
samozrejme.
Ani štát neskúma vždy motiváciu oznamovateľa len preto, aby povedal, že ale my toto trestujeme konanie ani nezačneme, lebo vy nemáte ten najsprávnejší motív. Podstata
áno.
je vlastne naozaj odhaľovanie tých nekalých praktík,
rozumiem.
Lebo ide o spoločenský prospech.
Z tých čísel je zaujímavé aj to, že ako vnímajú kolegovia, svojich kolegov, oznamovateľov a myslím si, že celkom pozitívne, lebo opäť vaše čísla zistili, 60% respondentov vníma oznamovateľov pozitívne a v úvodzovkách len 24% ich
vníma. Áno, keď hovoríme o tom, že sa to
negatívne.
Vnímajú ako bonzácie, ako ten nešťastný
áno.
pojem, tak ukazuje sa aj z tých dát, že ľudia rozumejú, o čom to je, že naozaj skôr majú obdiv k tým ľuďom, ktorí sa postavia za tú správnu
vec. To je tiež výborné, bodaj by to bolo ešte viac ako tých 60%. Uveďme aj jeden medializovaný prípad. Pani predsednička, váš úrad dal pokutu ministerstvu vnútra pod vedením pána Šutaja Eštoka 90 000 eur za postavenie bývalých vyšetrovateľov NAKA mimo služby, hoci mali status chránených oznamovateľov, ktorým udelil prokurátor. To je práve to, čo ste hovorili pred malou chvíľočkou. Minister vnútra na to reagoval celkom pobúrene. Podľa poslankyne z opozície, nezaradenej pani poslankyne Holečkovej, však ministerstvo vnútra tú pokutu zaplatilo. Je to pravda? Zaplatili tých 90 000?
Áno, my sme túto informáciu aj potvrdzovali už na nejaké mediálne dopyty. Môžem potvrdiť, že pokuta, ktorá bola uložená zo strany úradu, bola aj zaplatená ministerstvom.
Horšie je na tom, ale pani predsednička, že iný minister, v tomto prípade minister obrany, Robert Kaliňák, sa vám osobne vyhrážal za toto, za tú pokutu, trestným stíhaním, pretože ste vraj rozhodli napriek predchádzajúcim rozhodnutiam súdov, ktoré postup rezortu vnútra práve podľa spomínaného ministra obrany Roberta Kaliňáka odobrili. Vy už ste sa vyjadrili, že to vnímate ako vyhrážanie sa. Pýtal by som sa na to isté. Aký vôbec máte pocit z toho, že minister obrany chce podávať trestné oznámenie na vás ako predsedničku úradu alebo na váš úrad za to, že si ten úrad plní zákonné povinnosti a vlastne nemôže konať nejak inak? No tak to je prvá vec. Ako to vnímate? A tá druhá, že čo? Že už ste aj stíhaná?
Zatiaľ o tom neviem, že by som bola stíhaná. Nemám žiadne nové informácie. Ja si k tomu dodám len toľko, že z pohľadu výkonu verejného mandátu, či už sme v politickej funkcii alebo v tej nepolitickej odbornej, je dôležité viesť vecnú diskusiu, viesť prípadnú vecnú kritiku a nie s horúcou hlavou šíriť výhražky ohľadom trestných stíhaní, lebo mnohí občania nerozumejú jednotlivým detailom a my sa nebraníme dialogu, ale snažíme sa aj vysvetľovať, prečo sme takto rozhodli a koniec koncov a tie naše rozhodnutia sú zverejnené na našej webovej stránke so všetkými dôvodmi a je fajn si naštudovať najprv tú problematiku, kto hrá akú rolu v tomto systéme oznamovania. Koniec koncov aj celý ten model ochrany oznamovateľov vyšiel z pôvodne z rúk ministerstva vnútra, na ktorého čele stál aj pán Robert Kaliňák. Takže je to dôležité porozumieť tomu a potom komunikovať vecne a viac k tomu nemám čo dodať.
Vyhrážali sa vám aj dokonca zmenou zákona, ale na vôbec legislatívu, ktorá sa týka ochrany oznamovateľov, je tu práve váš úrad. Ako to dopadlo v tomto momente? Chystá sa nejaká zmena zákona?
Zatiaľ nemám informácie o tom, že by sa chystala. Uvidíme, čo prinesie ďalší rok, pretože aj my sme v dialogu ako Slovenská republika s Európskou komisiou a máme aj nejaké záväzky toho, aké štandardy ten zákon musí mať. Ten zákon nemá úplne, nie je dokonalý,
no,
ale
áno,
nie
že,
je.
Že on by mal vlastne byť ešte lepší.
Áno,
nie,
ale
nie,
takže povedzme, možno príde takáto debata, ale ja som rada, že na teraz sa aj tá novela, ktorá bola v legislatívnom procese, stiahla, pretože obsahovala mnohé záležitosti, ktoré skôr tie štandardy.
Taký to je faktický stav teraz.
Hlboko ťahali dole.
Dobre. Ale aj z toho, čo hovoríte, pani predsednička, ochrana whistleblowerov, alebo teda oznamovateľov nekalej protispoločenskej činnosti je mimoriadne náročná. Niekto by sa mohol opýtať, či ste naozaj schopní ich ochrániť, keďže napríklad tzv. Čurilovci, teda bývalí príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, boli nielen postavení mimo službu. Posledný týždeň sme sa dozvedeli, že páni Dunčko a Magula boli dokonca obvinení a strávili, ja neviem koľko, 3 alebo 4 noci vo vyšetrovacej väzbe a tá väzba im hrozila aj naďalej. Súdca to obvinenie zatiaľ považoval za predčasné, ešte to pôjde, ak mám správne informácie, na odvolací krajský súd. No tak ako ich chránite proti stíhaniu?
Ja sa k živým prípadom nebudem vyjadrovať, ak dovolíte, ale môžem povedať príklad, kedy vlastne v rámci trestných stíhaní úrad môže a mal by zakročiť alebo sa ozvať a prípadne komunikovať intenzívnejšie s orgánmi činnými v trestnom konaní. To sú prípady, kedy to samotné oznamovanie, respektíve predmet oznamovania sa stane potom centrálnou témou trestného stíhania. Poviem príklad, ak napríklad pracuje niekto v banke alebo na daňovom úrade a oznámi a upozorní na schému prania špinových peňazí, ktoré práve ide cez túto materskú banku, v ktorej pracuje ten zamestnanec, alebo keď ide o nejaký daňový únik alebo vrátky DPH a upozorní na to zamestnanec daňového úradu a zároveň tým ohrozí bankové tajomstvo, alebo daňové tajomstvo. No. A to sa stane predmetom trestného stíhania. To sú situácie, kde treba veľmi starostlivo zvážovať, či vôbec takéto trestné stíhanie je odôvodnené práve vzhľadom na ten záujem verejný, na ktorý poukázal ten oznamovateľ.
Ale to je teda vecou prokurátora vlastne,
presne,
že on
tak
má zvažovať toto.
Má to zvažovať a to si viem predstaviť, že keď je takýto závažný, jednoznačný prípad, že sa úrad aj ozve, ale to hovoríme zatiaľ teoreticky.
Dobre, ja by som sa vrátil k prípadu Čurilovcom, pretože tam už roky dozadu existovalo jedno z rozhodnutí miestneho súdu, že ich stíhanie by mohlo byť nedôvodné. Ale to teraz nie je naša téma. Tej téme sa budeme venovať, aj sa jej venujeme bežne v spravodajstve. Pani predsednička, dajme na seba slúchadlá. Okay. Nech sa páči, tak ako som avizoval na začiatku, spolu s nami je už aj v relácii Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, príjemný dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
My ďakujeme, že si s nami. Ešte raz vítaj, rozprávame sa v štúdiu s pani predsedničkou Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzanou Dlugošovou o 9. decembri, dni boja proti korupcii. No tak začal by som rovno s tebou ako šéfkou nadácie Zastavme korupciu, asi indexom vnímania korupcie, ktorý podľa tej posledného skúmania, zisťovania Transparency International na Slovensku dopadlo tak, že 54 zo 100 Moja otázka je, čo to znamená. Slovensko sa minulý rok v tom rebríčku Transparency International umiestnilo na historicky najlepšom 47. mieste. Čo sa k tomu dá, Zuzana, povedať, prípadne aj o tej metodike, akou sa k tomu indexu dospelo, prípadne ako to vyzerá z pohľadu porovnania našich susedov, priemeru Európskej únie?
No, je to metodika inej organizácie, áno, Transparency áno. International, ale dá sa povedať, že všeobecne vystihuje trend, to znamená zhoršujúci sa trend vnímania korupcie na Slovensku. Myslím si, že k tomu prispeli mnohé legislatívne zmeny v minulom roku, či už išlo, alebo aj v tomto roku, či už išlo o novelu trestného zákona, ktorá napríklad zmiernila tresty za korupciu, skrátila premlčacie lehoty. Vidíme tiež, že mnoho osôb, ktoré boli stíhané a postavené pred súd, im bolo zastavené trestné konanie v dôsledku práve týchto noviel. Takisto tu bola zmena zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zvolnila pravidlá pre nákupy štátu a samospráv a tým pádom aj otvorila priestor na možný klientelizmus a korupciu. Ako si spomenul, tak áno, prepadli sme sa o niekoľko miest dole. A ten trend je opačný, ako sme mohli sledovať v uplynulých rokoch, keď sa situácia Slovenska trochu zlepšovala. Je to samozrejme o tom, ako občania a ako dopytované osoby vnímajú vlastne tú korupciu a priestor pre ňu vo svojej krajine. My sme robili tiež podobný prieskum, ktorý sa ale týka iba vnímania biznisu.
Áno, práve som sa chcel na to opýtať, že ste zverejnili aktuálny prieskum v spolupráci s Holandskou obchodnou komorou o vnímaní korupcii podnikateľov alebo investorov. Ako to teda dopadlo a čo to znamená, aby si mohla pokračovať?
Áno, bol to spoločný prieskum nemeckej, rakúskej, talianskej, francúzskej, holandskej obchodnej komory o stave ekonomiky medzi európskymi investormi na Slovensku, kde téma boja proti korupcii skončila s úplne najhorším hodnotením na škále 1 až 5, 4,2, čiže sa približujeme k 5 k tomu v podstate akože najhoršej známke.
Aha, to je podobné ako školské, hej, známkovanie.
Presne.
Rozumiem.
Čo je najhorší výsledok za uplynulé 3 roky? Je to veľmi zlá správa pre Slovensko, pretože investori vnímajú naše prostredie za korupčné a tým pádom ich chuť sem prísť, investovať a rozvíjať svoj biznis. Domnievam sa, že môže klesať, alebo teda môžu sa, keď sa budú rozhodovať, či prídu so svojím biznisom na Slovensko alebo do nejakej inej krajiny, tak aj toto môže zohrávať svoju rolu. A to potom má vplyv aj na nás všetkých bežných občanov, pretože tým pádom vlastne tu bude aj menej pracovných miest, menej investícií. Nie je to dobré pre slovenskú ekonomiku a pre jej rast.
Rozumiem. No ak hovorí, že ten pocit z korupcie sa zhoršuje tu na Slovensku, dá sa to aj tak ako špecifikovať, že kde, ja neviem, ako sa, čo najjednoduchšie opýta, kde máme najviac korupcie? Kde je s tým najväčší problém?
Tak dopytovaní podnikatelia, a takisto to vyplýva aj z rôznych iných prieskumov, napríklad Eurobarometra, ktorý robí Európska komisia, hodnotia, že najviac vlastne tejto korupcie je pri verejných zakázkach, pri obchodoch firiem so štátom, že tam sú teda vlastne tie firmy nútené alebo teda dopytované po nejakom všimnom a podobne. Čiže tam je to dosť viditeľné alebo dá sa povedať veľmi zreteľné. A k tomu samozrejme neprospieva uvedená novela verejného obstarávania, ktorá, ako sme už spomínali v úvode, zvolnila tie pravidlá ešte viac.
Ja by som tu mal ešte jednu otázku, ale pani predsednička Dlugošová, sedí to, že vidíte to aj vy na číslach, že je problém s korupciou v biznise? Čo také tie bežné služby, ktoré občan realizuje so štátom, zdravotníctvo, ja neviem, úrady a tak ďalej.
Áno, ja by som k tomu doplnila aj to, že nám tu výrazne v štatistikách vyskakuje práve cez dáta Európskej komisie práve služby zdravotníctve, kde výrazne tá vnímaná korupcia zrejme je založená aj na zážitkoch slovenských obyvateľov a výrazne poukazuje na to, že je to vnímanie korupcie je tak nadpriemerne vysoké v porovnaní s ostatnými členskými krajinami Európskej únie. Ďalej sú to úrady, polícia, bežné služby, inšpektoráty práce.
Rozumiem.
Takže toto sú, tieto verejné služby sú vlastne hlavným predmetom kritiky, ale v tom zdravotníctve je to najvypuklejšie.
Ešte jedna otázka k tomuto, dámy. Pokojne sa k tomu obe vyjadrite, ale len veľmi, veľmi stručne, lebo už máme maličko času, že je zaujímavé, že aj podľa tej novej trestnej legislatívy, ktorá bola už viackrát novelizovaná počas tejto vlády, navyše pred chvíľočkou na to upozorňovala aj Zuzana Petková, no tak je zaujímavé, že európske peniaze sú pred spreneverou a korupciou práve touto novelou chránené lepšie ako slovenské, čo sa stalo aj potom, ako upozorňovala na ten náš trestný zákon Európska komisia. Nevytvorí toto nejaké riziko tu u nás? Že čo si o tom my budeme myslieť? Že čo, ak spreneverím alebo skorumpujem peniaze, ktoré sú iba tu, na Slovensku, no takže to je vlastne nič, ale ak náhodou spreneverím alebo budem korumpovať udalosti súvisiace s míňaním európskych peňazí, tak ma bude čakať nejaký drakonický trest. To je čo je toto za situácia v právnom systéme? Pani predsednička, potom Zuzana Petková.
Ja si myslím, že to vytvára naozaj taký veľmi zmetočný signál pre obyvateľov v tom, že čo sú teda hodnoty slovenského štátu v rámci ochrany verejných financií, či teda európske peniaze.
Kradneme svoje, je to v pohode, hej?
Majú väčšiu hodnotu a sú dôležitejšie ako ochrana narábania peňazí s peňazmi nás, daňových poplatníkov, ktorí prispievame na chod tohto štátu. Myslím si, že to nie je dobrý signál a demotivuje to ľudí aj vzhľadom na výšku trestov, ktoré no, sa to potom s tým spájajú.
Zuzana Petková, asi zvláštna situácia, nie?
Je to tak, je to dvojaký meter a nevytvára to istoty v právnom štáte. Dá sa povedať, že tá novela bola prispôsobená tlaku Európskej komisie, ktorá prirodzene chcela chrániť svoje vlastné peniaze, ale na tie svoje sme si pozor nedali.
No, pána ministra spravodlivosti pozývame dlhodobo takisto do tohto štúdia, snáď príde a budeme sa s ním rozprávať, či náhodou nechystá vláda ďalšie novelizácie. No, Zuzana, tam, kde som ťa prosím prerušil pred malou chvíľočkou, keď si hovorila o riziku korupcie práve vo verejnom obstarávaní, no tak nadácia Zastavme korupciu pripravila aj v spolupráci so ZMOSom, teda Združením miest a obcí Slovenska, smernicu pre samosprávy na transparentné nákupy, čo súvisí práve s tou novelizáciou, ktorá uvoľňuje mestám a obciam ruky pri nákupoch verejných obstarávaniach do 50 000 eur, kde nemusia robiť prakticky žiadne výberové konania. Môžeš, prosím ťa, Zuzana, veľmi stručne vysvetliť, o čo v tej smernici ide a aké sú na to reakcie, pretože ZMOS s vami na jednej strane spolupracoval a ocenil to. Na druhej strane minister investícií pán Raši hovorí, že nadácia vraj vnúcuje samosprávam nápady a podľa pána Rašiho sa mu na to niektorí zástupcovia samospráv dokonca sťažovali, že u vás nie je nikto, kto musel kedy vypisovať nejaké verejné obstarávania. Čo ty na to?
Áno, je to tak. V podstate my sme sa pozreli na to, ako za 3 mesiace fungovania novely sa vyvíjajú verejné obstarávania. Tá novela vstúpila do platnosti v auguste a za prvé 3 mesiace klesol počet zákaziek, vypísaných zákaziek o 65%. To znamená, že tie obce, hlavne obce, pretože tie nakupujú v menšom, nakupovali viac napriamo, čo samozrejme zvyšuje riziko korupcie, keď sa tam nerobí súťaž, keď nie je oslovených viac firiem.
Samozrejme.
Na nás sa práve začali obracať starostovia, ale aj poslanci z obcí, ktorí napriek tejto novele chcú naďalej vlastne nakupovať transparentne a ušetriť obci peniaze, že či nemáme nejaký jednotný manuál, ktorý keď budú dodržiavať best practice, tak v podstate sa dopracujú k najlepšiemu možnému výsledku. Prišlo nám také neefektívne odpovedať im jednotlivo a tak sme sa dali dohromady aj teda s predsedom z MOSu a s niektorými mestami, ktoré takýto manuál majú, ako napríklad mesto Bratislava. Uh-huh. A dali sme vlastne dohromady tak všeobecné pravidlá, ktoré obce môžu, ale nemusia si z našej stránky stiahnuť.
Rozumiem, dobrovoľné.
Pre tých, ktorí chcú urobiť čo najlepšiu službu občanom a minúť spoločné peniaze na nákupy čo najefektívnejšie a najtransparentnejšie.
Až by sa jeden čudoval, že do čoho teda tie obce máte nútiť. No nič, dámy, bohužiaľ musíme končiť, lebo už nemáme takmer žiaden čas. No tak skúste to uzavrieť vy na miesto mňa. Korupcia ako nástroj oslabovania vôbec hospodárstva aj bezpečnosti krajiny, tak čo s tým robiť? Aká je vaša výzva pre nás ľudí, ale aj pre našu exekutívu, pre našu vládu, že kam sa posunúť? Pani predsednička Dlugošová, potom Zuzana Petková.
Ja si myslím, že korupcia alebo boj s ňou je beh na dlhé trate. Úplne ju nevykynožíme, ale môžeme ovplyvňovať to, aké budú štandardy, ako sa budeme správať, čo budeme považovať za normálne a čo budeme tolerovať aj my ako občania, obyvatelia tohto štátu. A netreba sa vzdávať. Jednoducho treba sa snažiť. Aj táto iniciatíva napríklad ukazuje, že ak to zákon nerieši, sú aj iné prostriedky na to, ako ovplyvňovať tú prax. Takže ja by som len chcela pozvať všetkých, aby sa
aby
ďalej snažili.
Aby tú citlivosť nastavili čo najsilnejšie, ako sa len dá.
A tých, ktorí majú niečo na srdci a potrebujú to riešiť v zmysle naozaj procesu prešetrenia vážnych podozrení, môžu sa samozrejme kedykoľvek obrátiť na úrad na ochranu oznamovateľov. A ja som len rada, ak ten okruh ľudí, lebo to nie je len o úrade na ochranu oznamovateľov, je to každej jednej inštitúcii a ich lídroch, ako sa k tomu postavia, aby vysielali ten signál, že im na tom záleží.
Ďakujem veľmi pekne. Zuzana Petková.
Ja ten, kto sa v osobnom živote nestretol s nejakou požiadavkou na úplatok, by si mal uvedomiť, že korupcia nie je len nejaký virtuálny fenomén, ale naozaj sa týka nás všetkých, pretože nás okráda o dobré inštitúcie, o dobré služby. A ak také inštitúcie potom dobre nefungujú, napríklad ako v tom zdravotníctve, tak potom na to doplácame my všetci.
Presne tak. Dámy, určite pokračujme v téme ďalej, pretože je to téma dôležitá a bohužiaľ sa nám niekedy dejú aj veci, ktoré sú proti nej. No tak budem rád, keď znovu prídete a budeme sa môcť o tom rozprávať. Jednak sme sa bavili so Zuzanou Petkovou, riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, veľmi pekne ďakujem, že si mala čas a vstúpila dnes do našej debaty.
Ďakujem pekný deň. Prajem.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, do počutia. No a v štúdiu zas bola s nami Zuzana Dlugošová, ktorá je predsedničkou Úradu na ochranu oznamovateľov. Pani predsednička, takisto veľmi pekne ďakujem. Všetko dobré.
Prajem ešte pekný deň. Medzinárodný deň boja proti korupcii.
Presne tak.
Všetko dobré.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.